Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 13 красавіка. Нашыя тэмы. Аляксандр Лукашэнка распавёў, чаго ён ніколі не выбачыць беларускім спартоўцам. У Расіі заблакавалі месенджер «Телеграм». Старшыню гомельскага райвыканкама не могуць знайсці ўжо тыдзень. Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна пятніцы 13 красавіка. Аляксандр Лукашэнка на нарадзе, прысвечанай развіццю зімовых відаў спорту, жорстка выказаўся пра сітуацыю ў хакеі ды біатлоне.
Несмотря на беспрецедентные условия, созданные для подготовки хоккеистов, например, но они вообще не попали на Олимпиаду. В мужском биатлоне итоги Олимпиады в Корее удручающие. Иногда смотришь на наших мужиков, бегающих с винтовками, и такого позора хотелось бы куда-нибудь от него спрятаться, куда-то под веник, под плинтус заползти, чтобы этого не видеть. В женской команде не видно, кто придет на смену Домрачевой из Кардина.
Так само Лукашенко раскритиковал фристайлистов, на думку керовника краины. И они захворели на зорную хворобу и не дали шаканых выников. По словам керовника Беларуси, уже меньше, як праз 4 годы пройдет зимовая Олимпиада, а праз 2 годы летняя. Лукашенко пообяцал, что он не даруя спартовцам, коли они кепско выступят на европейских гульнях, какие пройдут у Минску у наступном годе. Так само Лукашенко нагадал, что у 2021 годе Беларусь примет чемпионат света по хоккею. Керовник краины загадал, каб наша зборная якасна падрыхтавалася да гэтых спаборніцтваў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
13 красавіка суд Москвы пастанавіў заблакаваць месенджер «Телеграм» на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Пасяджэнне працягвалася ўсяго 20 хвілін. Суддзя адзначыла, што рашэнне можна абскардзіць на працягу месяца. Телеграм будзе заблакаваны да таго часу, пакуль не праставіць ФСБ свае ключы шыфравання. Прадстаўнік Телеграм, як і абяцалі, у судзе не з'явіліся. Паколькі стваральнік месенджера Павел Дураў забараніў юрыстам удзельнічаць у відавочным фарсе. Даведаўшыся пра рашэнне суда, Дураў паведаміў, што ў месенджеры ў хуткім часе з'явіцца убудаваная сістэма абыходу блакавання, якая не патрабуе дзеянняў ад карыстальнікаў. Для таго, каб абысці блакаванне, трэба будзе проста скачаць апошняе аднаўленне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Эколог і ядерны фізік Андрэй Ажароўскі пракаментаваў Еўрарадыё інтэрв'ю намесніка міністра энергетыкі Міхаіла Міхадзюка пра беларускую АЭС на літоўскім тэлебачанні. Нагадаю, што чыноўнік патлумачыў, што Беларусь вырашыла будаваць атамную станцыю з-за росту коштаў на газ і што астравецкая пляцоўка з'яўляецца самай бяспечнай у Беларусі. Аднак Андрэй Ажароўскі пярэчыць словам чыноўніка.
Единственное, что он забыл сказать в интервью, это сейсмическая опасность. Почему Островецкая площадка была отвергнута в советское время? Потому что недалеко, ну, по геологическим масштабам совсем недалеко, в 20 километрах было сильнейшее гудагайское землетрясение начала прошлого века. И, собственно говоря, угроза землетрясения, она столь же серьезная, как угроза карстовая, как при присутствии Островецкой площадки.
Беларуская АЭС уводзіцца пад астраўцом за кошт крэдыту Расіі. Для яе будаўніцтва абранае тыпавае расійскае праектаванне з выкарыстаннем вадароднага энергетычнага рэактару. Пастаўка ядзернага паліва на БелАЭС чакаецца ў лістападзе 2018 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Першы намеснік старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Алег Гайдукевіч звярнуўся да арганізатараў Чарнобыльскага шляху, які пройдзе 26 красавіка. Па словах палітыка, ён ніколі не разумеў гэтага мерапрыемства і даслаў яго да чорта. Пры гэтым Гайдукевіч прапануе арганізатарам акцыі замест хаджэння са званом па праспекце сабраць грошы і перадаць іх чарнобыльцам альбо на адкрыццё музею пісьменніку Алесю Адамовічу. Таксама ў сваім звароце Гайдукевіч прапануе арганізатарам Чарнобыльскага шляху паўдзельнічаць у рэспубліканскім суботніку. На думку палітыка, такі крок можа аб'яднаць розныя палітычныя сілы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что старшиню Гомельского райвыканкама Александра Ситницу не могут найти уже тыдень. Про это пишет сайт «Гомель Тудей». До пятницы имя чиновника было позначено на сайте установы, але 13 красавіка яно зникло. Поведомляется, что Ситница не заявляется на працовном месте уже с минулого тыдня. Поводле неофициальной информации, на початку минулого тыдня силовики почали проверку старшини Гомельского райвыканкама на конт махчимой коррупции. Ніяких криминальных справ на его покуль не починали. Але амаль одразу после початку проверки Ситница перестал заявляться на працы и выходить на сувязь. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працевал Роман Устинов. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.